В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Автомайданівців заманили в пастку та інкримінують хуліганство.
Там було двоє дівчат, дівчата випускали через деякий час, а хлопців били. Він казав, що били ногами по голові і по руках.
У Львівській ОДА господарює штаб Народної ради Майдану, ми дізнаємося подробиці. А гривня падає відносно долара, почуємо експертів.
На фоні від'ємного показника ВВП ще й така нестабільна політична ситуація, вона повинна знижати довір'я до гривні. Так що це абсолютно закономірно.
А також почуємо вашу думку щодо цього. І це лише деякі з тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. Сергій Драчук перед мікрофоном. Прошу.
Добрий вечір. Штаб національного спротиву скликав сьогодні в Києві на Майдані Незалежності киян і гостей столиці для того, щоб ухвалити рішення про подальші дії. На цей час учасники Майдану чекають на лідерів опозиції, які пішли на зустріч до президента Віктора Януковича і, як виглядає, на цей час іще не повернулися. Тим часом у Верховній Раді повідомили, що позачергову сесію скликано на вівторок, 28 січня. Спікер Володимир Рибак скликав її на прохання президента Віктора Януковича. Прем'єр-міністр Микола Азаров, який перебуває сьогодні в Давосі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму, дав інтерв'ю агентству Reuters, у якому припустив можливість змінити схвалені 16 січня закони за співпраці з опозицією. Події в Києві Азаров оцінив так.
На мой взгляд, все, что сейчас происходит, укладывается в рамках стремления захватить власть на Украине.
За його словами, події в Києві вузько місцеві. В більшості регіонів України все спокійно, за винятком кількох західних регіонів. Тим часом про те, що відбувається у Львові, ви почуєте далі в передачі. Також із Івано-Франківська надійшли повідомлення, що там люди протестували під облдержадміністрацією. В інших регіонах теж повідомляють, в першу чергу, західних про масові події і захоплення обласних держадміністрацій. Міністерство внутрішніх справ заявило сьогодні, що обоє загиблих у Києві під час останніх заворушень внаслідок вогнепальних поранень мають тілесні ушкодження від набоїв, які не перебувають на озброєнні міліції. Крім того, як заявляють в МВС, працівники міліції і військовослужбовці внутрішніх військ, які несуть службу з охорони громадського порядку, взагалі не мають табельної вогнепальної зброї. Таким чином, заявили в МЗС, в МВС із урахуванням отриманих даних слідчими, в числі інші, розглядається версія скоєння вбивств із метою, цитую, спровокувати ескалацію конфлікту і виправдати застосування зброї мітингувальниками. Міністерство оборони зі свого боку спростувало інформацію про передислокацію до Києва військовослужбовців Збройних сил. До інших подій. Глава Грузинської православної церкви, католикос-патріарх усієї Грузії Ілія II, заявив сьогодні, що молиться за те, щоб процеси в Україні не переросли у криваве протистояння і не стали некерованими. А в Росії Верховний суд постановив сьогодні звільнити Платона Лебедєва, колишнього підприємця і бізнес-партнера Михайла Ходорковського. Термін його ув'язнення вирішили зменшити до вже відбутого ним. Очікують, що його випустять на волю наприкінці тижня.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А адреса сайту Радіо Свобода – radiosvoboda.org. В ніч на 23 січня правоохоронці затримали 24 людини, з них 18 на Кріпосному провулку за напад на працівників Беркута, а 6 на Лабораторному провулку за напад на невідомого чоловіка. Серед затриманих, які зараз перебувають у лікарні та райвідділках столичної міліції, багато активістів Автомайдану. Усі вони –
побиті. Натомість відеореєстратор одного з розтрощених автомобілів зафіксував напад силовиків на автомайданівців, а не навпаки. Подробиці почуємо від Ірини Стельмах.
Приблизно о 4-й годині ночі 23 січня активісти автомайдану отримали повідомлення про те, що частину автомайданівців побили, а людей витягує Беркут, тому потрібно їхати на допомогу, переповідає слова свого чоловіка, одного з затриманих Олександра Кравцева, письменниця і журналістка Олеся Мамчич. Проте, коли автомайданівці приїхали, з автобусу біля кріпосного провулку вибігли працівники Беркуту та почали трощити авто та бити водіїв і пасажирів. Такі кадри є, зокрема, на відео з відеореєстратора однієї із пошкоджених автівок.
Він поїхав на допомогу і попався, тому що там було багато цих беркутів. А потім їх затягнули в машини, там було двоє дівчат, дівчата випускали через деякий час, а хлопців били. Він казав, що били ногами по голові і по руках, але по голові йому, я так зрозуміла, попало не дуже багато.
Олеся Мамчич перебуває зараз в Оболонському райвідділку міліції, куди разом з її чоловіком привезли 5 затриманих автомайданівців. Це Пальоха Ігор, Дід Кнестор, Ленич Андрій, Зелінський Сергій і вже згаданий Олександр Кравцов. Загалом у райвідділку 17 затриманих. Там зараз тривають слідчі дії. Ще шістьох затриманих автомайданівців вже запитали у Дарницькому райвідділі міліції та відправили у лікарню швидкої допомоги на Братиславський. Натомість у правоохоронців щодо нічних подій 23 січня своя категорично протилежна версія. На сайті МВС йдеться, що у кріпосному провулку в Києві три автобуси з працівниками спецпідрозділу «Беркут» почали переслідувати кілька автомобілів. Правопорушники з цих авто заблокували рух службового транспорту та почали вчиняти хуліганські дії. Наносили удари по транспортним засобам, нападали на правоохоронців.
Частина, там 18 людей були затримані по подіях на провулку Кріпосному, коли вони фактично там блокували автобуси «Беркуту», нападали на працівників міліції, а 6 по подіях на провулку, де працівники міліції припинили бійку, декілька молодиків били ще одного хлопця.
Коментує речник МВС Сергій Бурлаков. Щодо всіх затриманих, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу. Це хуліганство, вчинене групою осіб та пов'язане з опором представникові влади. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Натомість до цього часу ще не знайшли одного з лідерів автомайдану Дмитра Булатова. Востаннє його бачили о 14-й годині дня в середу 22 січня. Родичі і адвокат Дмитро Йовдій вже подали до МВС заяву щодо його зникнення. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Приміщення Львівської обласної адміністрації львів'яни забрали у чиновників. Там розташувався штаб Народної ради Майдану, і люди чергуватимуть усю ніч. А перед будівлею встановлена барикада і сцена. Також протестувальники змусили голову львівської ОДА Олега Сала написати заяву на звільнення, яку він одразу ж і відкликав. Галина Терещук побувала на місці подій, і від неї дізнаємося подробиці.
Зранку кілька тисяч львів'ян прийшли на львівський майдан, долучившись до загальноукраїнського страйку, оголошеного представниками опозиції. Частина людей колоною рушила до приміщення львівської ОДА у супроводі місцевих політиків, діячів профспілок і активістів Євромайдану. Люди кинулися до дверей будівлі, але охорона їх замкнула. Втім, за вказівкою депутатів облради і одного з її керівників людей пропустили. Вони заблокували двері до приймальної голови. Миттєво в адміністрацію прибув начальник МВС у Львівській області Олександр Рудяк, який розмовляв з людьми і просив їх не чинити незаконні дії, не блокувати державну установу. Але спілкування закінчилося вигуками. Натомість Олег Сало, голова львівської ОДА, вийшов до людей на вулицю, і вони змусили його написати заяву на звільнення.
Щойно в присутності тисяч галичан написав заяву про своє звільнення, в якому він просить. Зараз ми йдемо зареєструємо.
Повідомив депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Любомир Мельничук. Заяву зареєстрували. Невдовзі Олег Сало відкликав її і пояснив, що врятував працівників обладміністрації, написавши заяву на звільнення під тиском протестувальників. За фактом захоплення приміщення обладміністрації зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, але таке рішення прокуратури львів'ян не зупинило. Вони не завдали жодної шкоди будівлі. Лише ходили коридорами і навіть колядували.
Та мені цяга, будьте мудрі, якщо є у вас ще совість.
Скільки ми не на Майдані, то треба хоч на місці підтримувати, тому що це біда. Це біда для всього українського народу буде. Якщо ми всі разом не встанемо, це кінець.
Жити в бандитській країні саме тому я тут.
Не стримували свої емоції львів'яни. Вже під вечір біля приміщення ОДА місцеві політики і активісти Майдану встановили барикаду і сцену. У будівлі обласної адміністрації працює штаб Народної ради Майдану, який має створити виконком і перебрати на себе повноваження. Тим часом чимало львів'ян не розуміють логіки, для чого барикадувати приміщення львівської адміністрації і ради. Ця політична ситуація вирішується в столиці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Беркут зайшов, розділ, вигнав до себе, наче вигупить, безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти. Бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Початку року гривня постійно дешевше відносно долара. В НБУ цю девальвацію не вважають суттєвою і не бачать підстав для подальшого знецінення. Водночас експерти вважають, що гривня не може не дешевшати через масові протести і відсутність економічного зростання. Водночас частина з них вважає повільну девальвацію національної валюти корисною для економіки і значних коливань на фінансовому ринку не очікують. Досліджував ситуацію Євген Солонина.
Долар в українських обмінниках продається вже за 8 гривень 42 копійки. Кілька днів тому він коштував на 15 копійок дешевше. Українська національна валюта в банках та обмінниках щодня продовжує дешевшати, тоді як офіційний курс гривні лишається незмінним. Бюджет 2014 року розрахований на курс 8 гривень 40 копійок за долар і немає підстав, що гривня цього року буде набагато дешевшою, заявив днями журналістам заступник голови Нацбанку України Олексій Ткаченко.
Національний банк в цьому році не виходив з інтервенції.
Нацбанк не робив інтервенції з початку року. І насправді на ринку є баланс між попитом і пропозицією. Це говорить про те, що банківська система націлена на збереження своєї ліквідності у гривнях, а не на заробляння грошей за рахунок валютних коливань. В НБУ є ресурси, щоб впливати на ринок. Але він, як бачимо, здатен сам регулювати попит та пропозицію.
Сам в состоянні балансувати спрос і предложення.
Олексій Ткаченко вважає, що Євромайдан та політична нестабільність в Україні можуть вплинути на вартість гривні. Але незначно. Зі свого боку, частина банкірів, зокрема голова правління Райфайзенбанку Аваль Володимир Лавренчук, вважають, що дуже високі відсоткові ставки по депозитах в українській валюті свідчать про значні інфляційні очікування та про недосконалість української фінансової системи. Гривня не може не дешевшати на тлі від'ємного ВВП та політичної нестабільності. Так пояснив Радіо Свобода зниження курсу української валюти економічний та фінансовий експерт Олександр Пасхавер.
На фоні від'ємного показника ВВП ще й така нестабільна політична ситуація, вона повинна знижати довір'я до гривні. Так що це абсолютно закономірно. Це ж така політика повільного зниження гривні. Якщо б це була нормальна економіка, то це було б не так уже погано. А у нас економіка зовсім перекривлена.
Проте є аналітики, які вважають поступову девальвацію гривні корисною для економіки. Серед них і аналітик рейтингового агентства «Експерт Рейтинг» Віталій Шапран. На думку експерта, на користь стабільного валютного курсу зіграє те, що банки мають достатні залишки коштів на своїх рахунках. Окрім того, за його словами, НБУ має кошти, щоб втрутитися в ситуацію при потребі. Однак наприкінці минулого року низка експертів говорила про те, що золотовалютні резерви України неприпустимо зменшилися, що це позбавляє НБУ змоги довго забезпечити фінансову стабільність та неминуче призведе до тимчасової девальвації гривні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули з вами в цьому репортажі думки експертів, а зараз дізнаємося і думку пересічних громадян. Чи вас особисто турбує, що курс гривні падає? Запитали ми перехожих Києва.
А если оно падает, значит, рынок падает. Оно ж по карману-то бьет. Каждый человек ездит отдыхать, правильно? Покупает эту валюту.
Даже не обратил внимания. Лично на меня это вообще никак не действует на меня. Я получаю зарплату в гривне. То, что цены поднимаются постоянно, на меня это действует. То, что гривна впала относительно доллара, это вообще никак не влияет.
Если гривня падает, то это дефолт. Може бути. На економіку, звичайно, країни, і ми будемо не конкурентоспроможними.
Ні, не хвилюю, абсолютно. Я хоч і пенсіонер, але живу на якомусь определеному рівні, тобто мене це не вопрос не особо не хвилює. Я б не сказав, що це так уж серйозно.
Хвилює. Ну, на економіку, то зрозуміло, те подорожчання відбувається.
Ну, так, да, звісно, хвилює. Як би вам сказати, я купив машину, були долари. Зараз мені там трошки зайняло, тепер треба віддавати. Вже ж йде дорожче. Багато, не багато, але ж втратиш. Я покупав у 8, а вже зараз 8,45. Считайте, 45 втрачаєш. Таке.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Українці з Праги їдуть пікетувати українську делегацію в Давосі.
Ця акція відбудеться завтра. Вона согласована з властями Швейцарії.
А в Британії через події у Києві українські олігархи опинилися під більшою міжнародною увагою. Цього разу Дмитро Фірташ.
І зацікавлений в економічному розвитку країни як бізнесмен повинен розуміти, що така ескалація конфлікту не веде до збільшення його активів.
Драматичні події в Києві відлунюються у Британії більшою увагою до українських справ і, зокрема, до долі олігархів, наближених до влади в Україні. Українські активісти влаштовують демонстрації і пікети біля парламенту і посольств, але щораз частіше також біля будівель, пов'язаних з інтересами українських олігархів. Сьогодні місцем протесту стала Лондонська біржа, а одним із імен, на якому наголошували пікетувальники, було ім'я Дмитра Фірташа. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає.
Спочатку Ренат Ахметов та його найдорожча у Лондоні квартира та офіс компанії, а тепер Дмитро Фірташ і Лондонська біржа. Українці у британській столиці намагаються донести, що за події у Києві несе відповідальність не лише уряд Азарова та президент Янукович, але й олігархи, які підтримують режим. Дмитро Фірташ має щораз тісніші зв'язки з Британією. Він зробив великі пожертви на користь університету у Кембриджі. Минулої осені його фонд влаштовував кількаденні заходи Днів України у Великій Британії. Пана Фірташа називають провідним акціонером британської компанії JKX Oil. Зокрема, тому сьогодні місцем українського пікету в Лондоні була обрана біржа. Орися Луцевич – політолог з Королівського інституту з міжнародних справ.
Який зацікавлений в економічному розвитку країни як бізнесмен повинен розуміти, що така ескалація конфлікту не веде до збільшення його активів. І тому він повинен закликати владу сісти за стіл переговорів і визнати легітимний протест в Україні.
На тлі закликів до санкцій стосовно українських владних кіл Орися Луцевич каже, що вже зараз є можливості зовнішнього тиску з метою зупинити свавілля владоможців.
Або їх сімей, тому що в Європі є така постанова, яка дозволяє це, яка навіть вимагає європейських банків перевіряти причетність і взагалі наявність таких грошових надходжень в їхніх банках від людей, які займають вищі посади. І вже навіть розпочати розслідування на віце-прем'єра Клюєва, на інших осіб, які мають в Австрії, в Англії рахунки.
Тим часом є кола у Британії, які стурбовані можливим непрямим впливом пострадянських грошей, зокрема коштів українських олігархів на британський політику. Газета «Індепендент» опублікувала статтю, в якій вказала на пожертви урядовій консервативній партії від британського підприємця Роберта Шелтера Джонса, який, згідно з «Індепендент», опікується активами українського мільярдера Дмитра Фірташа. Роберт Шелтер Джонс – виконавчий директор холдингової компанії «Груп DF. Індепендент з'ясувала, що консервативна партія отримала понад 57 тисяч фунтів стерлінгів від Шелтера Джонса. Інший британський політолог Ендрю Вілсон відкидає припущення про значний вплив пострадянських олігархів. Від грошей олігархів користь отримують певні банкіри, можливо, окремі торговці нерухомістю в Лондоні. Є певні бізнес-групи і лобістські групи, які виступали би проти санкцій, але кількість прямо зацікавлених досить маленька, сказав Ендрю Вілсон, Радіо Свобода. Але загрозу іноземного впливу, зокрема на британську політику, можна вважати серйозною, якщо взяти до уваги, що і самою газетою «Індепендент», яка написала про Фірташа, кілька років тому заволодів російський мільярдер Олександр Лєбедєв. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А у швейцарському Давосі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму завтра український день. Однак цього дня замість традиційного українського обіду, який щороку влаштовував підприємець Віктор Пінчук, на учасників щорічних зборів чекають інші акції – пікети і мітинги українців, які з'їдуться з різних країн Європи, щоб звернути увагу на ситуацію в їхній державі. На таку акцію прямує з Праги Федір Довгіч – лікар-ветеринар, який не належить до жодної організації. Але, як він пояснює Радіо Свобода, йому небайдужа доля України. Я зв'язалася з ним по телефону коротко перед програмою і запитала подробиці.
Ця акція відбудеться завтра. Вона согласована з властями Швейцарії. Українська діаспора Швейцарії це зробила. Завтра від 1 до 5 години відбудеться пікетування цього економічного форуму в Давосі.
Скільки приблизно людей їде разом з вами з Праги до Давоса?
Взагалі 10 чоловік, 3 машини. Ми збираємося їхати власними машинами. Одна машина їде зараз з Польщі, з Вроцлава, і одна машина, 5 людей їде з Праги.
Скільки приблизно, наскільки масовою планується ця акція в Давосі? Чи вам це відомо?
Там, якщо я не помиляюсь, чекають в середньому біля 100 людей. Але там були питання в мережах, що підтримують, що можуть приїхати і більша кількість учасників, але там залежить, наскільки чоловік було виданий дозвіл на проведення акції.
Пане Довгіч, чи я правильно зрозуміла, що ви домовлялися між собою у соціальних мережах?
Да. Я шукав зараз в цій мережі Фейсбуку, де маю більшість своїх друзів, групи, які підтримують якісь акції супротиву, які будуть відбуватись тут в Чехії, в Празі. Потім побачив, що буде проводитись пікетування цього економічного форуму в Давосі. Приєднався до цієї групи, потім знайшлися люди, які також бажали би їхати. Ми домовились і сьогодні ввечері вирушаємо. На жаль, не можу дуже вільно розмовляти українською, тому що рідною для мене є російська мова. Цією мовою розмовляли батьки. Через це інколи потрібен на який час, аби я знайшов підходящі слова.
Але ви дуже гарно говорите, мушу вам це сказати.
Дякую.
Скажіть мені, будь ласка, чи ви берете з собою якісь готові гасла, чи на місці будете координувати свої дії з місцевими українцями?
Там основна задача цієї акції – привернути увагу до порушення людських прав в Україні. Також, звичайно, буде привернута увага до останніх подій. Будуть плакати, які можуть показати країнам Західної Європи та, можна, Америки, що гроші, які українські чиновники мають в європейських банках, можуть добути несправедливим шляхом украдені чи пов'язані з нелегальним бізнесом. Щоб привернути увагу до, звичайно, до того, що відбувається останнім часом, це силові розгони, демонстрації і вбивства, звичайно, вбивства.
Наскільки ви вірите, що ваша акція може в якійсь мірі допомогти ситуації?
Ну, звичайно, якщо ми туди їдемо, то ми дуже сподіваємося, що максимально зможемо звернути увагу. Це таке місце, де, я думаю, буде дуже багато представників засобів масової інформації зі всього світу, які зможуть побачити цю акцію протесту. Я, на жаль, не можу зараз бути в Києві на барикадах, але таким чином мені дуже хотілося б підтримати цю нашу революцію.
Це був Федір Довгіч, лікар-ветеринар із Праги, який прямує до Давоса. Завтра про перебіг акції ми дізнаємося у прямому ефірі увечері. Почати справжній, а не вдаваний діалог, припинити кривавий план і перестати використовувати бандитів для збереження влади, закликали президента Віктора Януковича представники ініціативи 1 грудня. До цієї ініціативної групи увійшли відомі українські духовні лідери, інтелектуали та дисиденти. Слухала їх Жанна Беспічук.
Цілком вірогідно, представники ініціативи 1 грудня оприлюднили своє останнє звернення до президента Віктора Януковича. Нові звернення й висловлення занепокоєння можуть втратити будь-який сенс, якщо відбудеться ескалація конфлікту і насильства щодо невинних людей. Наголошують вони, діалог і ще раз діалог. Альтернатив немає, наголошує почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Бріховецький.
Тільки діалог, якого уникає влада поки що, може розв'язати всі ці проблеми.
Водночас блаженніший Любомир Гузар застерігає від профанації самої ідеї діалогу, коли сторони не чують одна одну.
Діалог то не є тільки балаканина, то не є багато слів без змісту. Діалог – це є бажання пізнати один одного, встановити спільно те, що є направду корисне для спільноти.
Простим українцям у цей скрудний та тривожний час він радить будь-що зберегти спокій духу.
Треба дуже спокійно, второпно, оскільки в даних обставинах можна це, не дати себе опанувати пристрастям, емоціям, бо тільки спокоєм, рішучим спокоєм можемо себе оборонити.
Директор Інституту філософії НАН України Мирослав Попович наголосив, що вся повнота відповідальності за насильство та вбивства активістів лежить на владі.
На перший план виходить відповідальність цих людей не тільки перед історією, не тільки перед власною совістю, а просто перед тим суспільством, яке довірило цим людям всі важелі управління. Після того, як ми побачили кадри тих понівечених людей, ті суцільні гематоми на все обличчя, після того, як ми побачили звірства, ми мусимо сказати, оце фашизм.
Це був репортаж Жанни Беспячук. Більше на сайті radiosvoboda.org. А про те, чи може церква об'єднати людей, слухайте в наступній передачі «Ми разом». Тим часом за лічені метри від епіцентру протистояння між силовиками і протестувальниками на вулиці Грушевського в Києві розташований Інститут літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук. Його директор Микола Жулинський розповів моїй колезі Мар'яні Драч про те, що його найбільше турбує сьогодні. Через це
наші фонди, тобто рукописні фонди, фонди Тараса Шевченка, Франка, Лесі Українки, панасамирного ряду багатьох-багатьох українських письменників-класиків зберігаються не на Грушевського, слава Богу. Ми їх зберігаємо на вулиці Кутузова в спеціально обладнаному приміщенні. Але на Грушевського 4 у нас зберігається фонд дуже важливий, це особиста бібліотека Івана Франка. І ми передусім за неї переживаємо. І також наша бібліотека Інституту літератури, яка має надзвичайно цінні колекції.
Скажіть, будь ласка, яким чином ви намагаєтеся захистити фонди на Грушевського?
Ми вчора звернулися вже до і керівництва Євромайдану, і до адміністрації президента, щоб надати допомогу щодо збереження, тому що проривалися тітушки у пошуках якогось збагачення, бо розбивали двері, шукали щось у столах, сподіваючись, що там якісь знайти чи гроші, чи що. І тому керівництво Майдану виділило охорону вчора. І ця охорона постійно стоїть і забезпечує, як кажуть, порядок і не пропускає зайвих людей. Крім того, ми своїх власних співробітників також створили чергування, і молоді, в основному, співробітники, чоловіки постійно чергують день і вночі в інституті.
Пане Жулинський, прем'єр-міністр Микола Азаров нещодавно назвав людей, які протестують, терористами і праворадикальними бойовиками. Як ви бачите події, які відбуваються довкола інституту, який ви очолюєте?
Ну, я думаю, що з боку прем'єр-міністра обзивати своїх громадян, які протестують проти політики цього уряду і президента, терористами, Це я вважаю, що це можна підлягати навіть судовому переслідуванню, тому що таких речей говорити не можна.
Зрозуміло.
Я пам'ятаю свого часу, коли почалися протести, перший намет з'явився на Хрещатику геть Кучму, то мене президент України Леонід Кучма попросив поїхати до президента Польщі Квасневського Олександра порадився, що робити. Я пам'ятаю, Квасневський сказав тоді мені у Варшаві, перекажіть моєму другові Леоніду Кучмі, що якщо з'явився хоч один намет, вже треба йти на переговори і шукати порозуміння і компроміси.
Микола Жилинський відповідав на запитання Мар'яни Драч. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.